Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Og det bare stup og skyt. Så du må være så forberedt. Og så det var veldig, veldig lærerikt.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og I dagens episode møter jeg Marit Synnøve Berg. Velkommen hit.
Tusen takk.
Hvordan fant du veien inn I teatret? Hvordan fant du ut at det liksom teater, skuespill jeg vil jobbe med?
Ja, det begynte vel egentlig, jeg har alltid vært litt sånn papegøye å se på meg og stå I bro og slå hjul og alt det der. Og ikke noe teaterfamilie, ikke noe sånn på scenen folk I det hele tatt. Så det var vel bare en drøm en gang som jeg tenkte, ja ja, go with the flow, prøv og se om du kommer noen vei.
Mm.
Og plutselig så hadde jeg søkt på teaterskolen for andre gang, og så sto navnet mitt på lista.
Ja.
Så det var et stort øyeblikk.
Var du hun som alltid skulle underholde på sånne skoleavslutninger eller juletrefest? Eller?
Nei, jeg var ikke så modig.
Nei?
Jeg fikk lese, jeg spilte Askeladden. Jeg fikk ikke spille prinsessa, jeg spilte Askeladden. Og så husker jeg leste et dikt en gang på sånn skoleavslutning. Men ellers så var det liksom å underholde familien da, med parodier og ja, tulletøys.
Lekent barn?
Ja,
ja.
Kan man si.
Hvordan opptaket til teaterhøyskolen da?
Den gang jeg søkte, eller jeg har søkt to ganger, jeg tror det var bare to prøver begge gangene. Nå lurer jeg på om de har tre. Teaterhøyskolen heter den gangen, KIO heter det nå, Kunsthøyskolen I Oslo, fordi det slått sammen med Balletthøyskolen og opera og arkitekt og design. Nei, jo. Og da det veldig mange som søker I første runde, og så tror jeg det en liten siling allerede hvem får komme til første opptaksprøve.
Mm.
Og så ser de på det du gjør. Og da hjelper det ikke med CV'er, og jeg har gjort masse sånn og sånn, og jeg har vært der og der, ikke sant? Da ser de på det du gjør.
Der og da, det som
der og da.
Teller.
Yes, ja. Rett og slett. Og så får du gå videre til annen prøve da, hvis du heldig.
Ja. Kan du si litt om selve utdanningen der?
Ja, vi har jo alt fra stemmebruk til bevegelse til... Egentlig så husker jeg tenkte I første året på teaterskolen at det kan dette være nødvendig da. Det ikke bare å liksom bruke intuisjonen sin og leke seg fram? Men det du trenger verktøy til, det å kontrollere stemmen, det å få greie på hvilke... Altså, der finnes noen triks som du må vite om, at du skal vite hvor ting... passer best, ikke sant? Og ja, også teaterhistorie selvfølgelig, og sangtimer, og alt som har med for eksempel fekting hadde vi på teaterskolen, og det går på partnerkontakt.
Oh, ja.
Det går på å spenne av, og være I et samspill, men likevel være I stand til å svare hvis det kommer noe uventet.
Ja.
Og det, det tenker man kanskje ikke så mye på. At, fordi at du må ha alt det verktøyet for å kunne late som det nytt hver gang. Ikke sant? For at når du skal spille andre og 14. og 31. forestilling, så må det se like nytt ut. Og du må være like overrasket hver gang det kommer noen inn. Og ja, i det hele tatt, du skal ikke vite det om vedkommende før da og da. Og det krever teknikk til å kontrollere. Mm.
Du gikk ut i 89.
Ja, det gjorde jeg.
Begynte i 86. Var det rett ut i fast jobb, eller var det ut i freelance-tilværelsen?
Nei, jeg skjønte jo ikke at jeg var freelance før det hadde gått 10 år. For da hadde jeg hatt år etter år, altså jeg hadde hatt årsengasjementer. Det finnes jo ikke lenger. Nei. Eller det finnes, men det veldig sjeldent. Det finnes noen få faste ansettelser på noen teatre, og så finnes det noen få åremålsstillinger. Blant annet Teater Innlandet har gjort det nå. Nå ansatt 4 på 3-årskontrakt, tror jeg. Da var jeg altså 3 år på teatret vårt i Molde først. Og det er jo, det var tre ettårskontrakter.
Ja.
Og så kom jeg til Skien og var der i 2 år på Teater Ibsen, og så var jeg på Riksteatret. Og, så det gikk liksom slag i slag.
Mm.
Og så traff jeg mannen min, og så fikk vi barn. Og så når den tida, når vi hadde fått barnehageplass og sånn, så var det, hallo verden, her er jeg. Og hvor ble alle av? Så det er ordentlig skummelt å være freelance også.
Det vil jeg
tro. Ja. Så da har det jo gått en god del år etter at jeg fikk barn, siden jeg 55. Og noen perioder skumlere enn andre. Men så ruller det på igjen. Akkurat når du står og ser på det store, sorte hullet og tenker, er det ingenting i vente? Så sier det, og så kommer det noe. Så det er heldigvis sjeldent at det er veldig stille. Og så har vi jo disse nisjene da. I tillegg til teater og litt film og litt serie, så er det dubbing og litt radioreklame innimellom.
Hvis vi tar for oss liksom de tidligste årene, rett etter du er utdannet, hvordan er liksom overgangen fra å være under utdanning da, til å møte yrkeslivet? Hvordan er det liksom, dette var ikke sånn jeg forventet meg i det hele tatt, eller var det?
Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Hva skal jeg svare på det? For det har jeg glemt. Det var jo veldig gøy å møte folk som kunne dette her, og spille sammen med de i stedet for klassen. Nå traff jeg jo teaterskoleklassen nylig. Vi hadde 30-årsjubileum.
Mm.
Ja, året går.
Året går.
Og det vi sa alle sammen, for vi hadde en liten runde rundt bordet, ikke sant? Hva driver du med nå? Hva gjør du og du? Og en av dem var omskolert, alle de andre holder på med. Vi var 8 i klassen, og 7 var fremdeles i yrket. Eller har gått over i mer sånn produsent, regi. Janne har jo vært teatersjef på Teater Innlandet. Og da var vi alle enige om at det var en litt mer ydmyk gjeng enn da vi gikk på teaterskolen.
Mm.
Det var veldig mange som var veldig høye og mørke da.
Ja.
Og det, sånn skal det være.
Ja.
Når man er ung, så har man kontroll på alt, og ikke noe er noe problem. Eller liksom, det er jo også en sannhet med modifikasjoner, fordi man er usikker, men man har i hvert fall sånn mot, fordi man bare gønner på, ikke sant? Og så kommer etter hvert litt sånn, ok, ja, det har jeg ikke tenkt på. Så blir man litt mer ydmyk da.
Mm.
Og det er jo sunt.
Det er det. Også. Man skal være litt ydmyk.
Ja, ja, rett og slett.
Du har i tillegg til teater også brukt stemmen veldig mye, i ikke bare vanlig teater, men også radioteater da.
Ja.
Det er sikkert en helt annerledes måte å jobbe på.
Ja, ja, det var veldig gøy at du tok opp, for jeg måtte jo lese min egen CV da, for jeg husker så dårlig. Så tenkte jeg, oi, det har blitt en del produksjoner på radioteatret.
Mm.
Og altså, jeg elsker radioteatret, for du kan skape et helt univers med bare lyder. Så en ting er det vi står og får lov å gjøre i studio. Nå får vi ikke lov å lage så mye lyder lenger, men det kan hende de ber oss om å liksom klinke litt med noen glass eller noe sånn, ta i en dyne, fordi at det er dynelyd.
Mm.
Sånn. Det er best når du lager det.
Ja, ikke legge på det etterkant.
Ikke legge på det etterpå, for da blir det mer organisk. Da følger det bevegelsen og setningen og sånn, ikke sant?
Mm.
Så det er stort sett det vi får lov å gjøre. Det er glass og dyner.
Ja.
Men så får du høre det ferdige resultatet etterpå, ikke sant? Og så er det et helt univers. akkurat sånn som du tenkte mens du sto og prøvde å huske å ha hodet i retning mikken.
Mm.
Fordi at vi kan jo ikke alt utenatt, stort sett. I hvert fall ikke når det mye tekst. Så vi har manus i plastlommer i nærheten av oss, og så kan vi titte ned på det. Men det er dette her med retning mikk, da.
Mm.
Og når du da spiller, ikke sant, så blir det av og til litt rart.
Mm.
Men det er helt fantastisk å få lov å skape et univers uten å vise det. Det er bare stemmen. Og du må på en måte, du må ha dekning for det da også. For det er jo det viktigste i teater, at du har dekning for det du gjør.
Mm.
Til og med når du skal være en tøysete karakter, så må karakteren din føle, du må ha den riktige følelsen.
Mm.
Du må vite hvorfor karakteren din gjør ditt og datt. Og du må vite hva karakteren din kommer fra når du skal inn på scenen. Hvis jeg bare kommer helt blank og forbereder meg på hva jeg skal gjøre når jeg kommer inn, så er det et eller annet som mangler.
Mm.
Du må ha med deg det som skjedde ute på kjøkkenet. Ha med deg en historie. Gjør litt sånn bevegelse med kroppen som henger sammen med det du tror du gjorde før du gikk inn. Så det får man jo ekstra mye nytte av på radioteatret da. At man klarer å forestille seg og se for seg alt som ikke er der.
Nå ble jeg veldig plutselig usikker, men det var stykket om 22. juli du var med på.
Der har jeg også vært med.
Ja. Mm. Scandinavian Star også, eller er det bare...
Jo, ja, det også.
Da var det begge. Ja,
ja. Men en veldig bra produksjon som het FUNN, som er det ord man roper ut når man gjør et funn av et menneske.
Mm.
Hvis det er et leteteam som sier, så er det bare ett ord som gjelder, og det er FUNN, og da kommer alle dit.
Ja.
Ikke sant? Da er det... Og dette var en veldig tøff historie om egentlig om ettervirkningene av en som hadde jobbet med dykking. Det var jo nordsjødykkerne ble jo utsatt for ganske harde kroppslige belastninger.
Mm.
Så det var... Men det er også på samme måten som NRK sin TV-serie 22. juli er satt i en stor sammenheng, så er også den her funn. Der har du en sånn personlig historie i midten, og så er det ting som rører seg rundt, som gjør at du forstår veldig mye av den biten, ikke sant? For det kan bli kjedelig å bare ta opp det tekniske, eller det helt konkrete.
Du snakker klingende Oslo-dialekt, men du er egentlig fra Stavanger?
Det er jeg! Det er veldig bra research! Hadde vi vært i Stavanger nå, og gjort et intervju der, så hadde jeg snakket stavangersk.
Mm.
Jeg kaller meg tospråklig, på samme måte som noen snakker fransk og norsk, henholdsvis hjemme og på skolen eller på jobben, så har jeg bare delt dialektene. Fordi at det er så mye mer praktisk, rett og slett.
Ok, på hvilken måte da?
For eksempel, du står i en butikk, og så sier du, kan jeg få en påse? Og så sier damen bak disken, kan du få en hva? Kan jeg få en påse? Kan jeg få en påse til å ha det som jeg har kjøpt oppi? Du mener pose! Ja! Altså, det er den ene siden av det, at folk ikke skjønner det så lett når det er en dialekt. De blir litt redde, og så blir de litt sånn, nå skjønner jeg ikke hva du sier. Og det andre er at folk klarer ikke å holde seg. Og jeg er papegøye selv. Jeg synes det er kjempegøy å herme dialekter.
Mm.
Men folk har ikke filter. Så hvis jeg sitter og snakker om et eller annet som jeg er kjempeengasjert i, ikke sant? Da tenker jeg at hvis vi får de barna over til å være med på altså hvis jeg sier det på stavangersk, hvis vi får de til å komme over her, og så kan de stå her, og så kan de stå her. Altså, folk skjønner ikke at herming av dialekter er like utidig som vanlig herming.
Mm.
Hvis jeg nå skulle begynne å herme etter deg, så hadde det vært litt sånn, unnskyld, hvorfor gjør du det?
Det blir litt rart.
Det blir litt rart.
Ja.
Men på dialekt så tenker ikke folk over det, for de syns det er så koselig. Så da blir du den rare tingen som snakker så rart, i stedet for at de hører saken din.
Det er ikke sant.
Nettopp.
Det har jeg ikke tenkt på.
Det er den ene siden av språk. Den andre siden av språk, som er mye større, det er identitet. Og der sleit jeg veldig, altså. Det er så rart, fordi at det, når du snakker det du er født og oppvokst med, så er du deg selv, uten tvil. Og så skal du prøve på et annet språk, og da med en gang det som skjer da, er at du kanskje, altså du merker at de fleste går opp i pitch, ikke sant? Og det er ikke fordi du vil det. Det er ikke fordi du synes at trøndere snakker lyst. Det er fordi at du får ikke med deg selv inn i det nye språket. Og jeg blei så fortvilet når jeg skjønte det på østnorsk, at det ikke bare var å snakke østnorsk. For selvfølgelig, når jeg snakket østnorsk de første årene, så var det veldig sånn lyst, og jeg ble veldig annerledes i kroppen, med veldig mye stivere i ryggen, liksom. Og mindre hender. Jeg har veldig mye hender, jeg gestikulerer mye. Og dette her måtte jeg jobbe med. Fordi jeg kan jo ikke først gå inn i en rolle, og så skal jeg kle på meg noe utenpå der igjen. Du må på en måte, rollen må være hovedsaken. Du må få tak i rollen, du må få tak i den personen som bor i rollen din. Og da kan du ikke ha et plagg som heter språk, som du skal slenge utenpå deg. Og det merket jeg igjen på Teater Innlandet når vi skulle gjøre Bør Børsson. Da oppstod det igjen.
Mm.
At jeg måtte jobbe med å få den lenger nedpå, så skjønner du hva jeg mener.
Men de taler jo litt. Lungner opp på Hamar enn det de ja, gjør det på
Rogaland. Ja, men så er det ikke helt sånn heller. For det er jo noen som ikke prater lungt heller, de prater veldig sånn, ikke sant?
Mm.
Og det, men vi har identiteter forbundet med språk. Så språk er veldig sterkt knyttet til identitet.
Mm.
Både fra magen, holdt jeg på å si, fra deg selv, og hva vi forbinder med det språket. Så jeg er veldig opptatt av språk.
Jeg skulle til å si det. Du må jo være veldig opptatt av språk, da. Synes det er gøy?
Ja, det er altså, som sagt, det er papegøye, og jeg har hermet mye språk, og jeg kan masse dialekter. Men akkurat det der med å få det ned i magen, og få det til å bli ordentlig, det
Ja, for det må jo være troverdig også.
Ja, det er nettopp det. Jeg har jo lyst til å være en troverdig innlending når jeg skal spille på i et stykke der. Liksom, jeg kan ikke bli en pappfigur. Jeg må jo være av kjøtt og blod. Så det er en kul oppgave.
Hvordan var veien inn fra scene til TV da? Jeg vet at du var med i hvert fall en episode i Bot og Bedring. Det var sånn tidlig 90-tall, eller midten av 90-tallet. Var det noe av det tidligste du gjorde?
Det var det første jeg gjorde.
På TV, det var det første.
Ja. Ja, så vidt jeg husker. Nei, vent litt. Nei, da hadde jeg jo gjort Fortuna. Da spilte jeg, de hadde var det 6 episoder de gjorde med Alexander Kiellands Gift og Fortuna? Eller Garman og Worse. Og da spilte jeg den blinde datteren til arbeider Steffensen, han rabulisten som ville knuse Alexander, var det vel han het, Johannes Joner sin rolle. Men han var veldig opptatt av henne da, og ville gjerne prøve å helbrede henne sånn at hun ble frisk og kunne se igjen.
Mm.
Så det var det første jeg gjorde på TV. Det var en TV-serie. Da var jeg med i 2 episoder og hadde ganske mye å gjøre. Så Bot og Bedring, det var første sitcomen, situasjonskomedie.
Ja. Ja. Hvordan er det når du blander en TV-produksjon med publikum til stede, og det på en måte er teater, men så er det ikke det allikevel, for du må holde deg så mye nede?
Ja. Nei, det synes jeg var kjempegøy. Og nå spiller vi jo komedie på Teater Innlandet, Utlendingen heter det. Og det å holde seg alvorlig når publikum ler, det er en av kjepphestene mine. For da blir det så mye morsommere når karakteren min ikke ler. Men så synes de det jo er gøy å se at vi sliter av da.
Det er jo det.
Ja, absolutt.
Det er noe med det.
Ja, så de kan få litt av det en gang iblant også.
Mm.
Men ja, det er... Det er, jeg synes det er en kunst å klare å holde. Aud Schønemann var jo helt rå på det. Hun var jo alvorlig hele tiden, og så lo publikum, og så var hun helt alvorlig. Ja, hun var helt fantastisk.
Egen kunst, da.
Store forbilder.
Mm. Ja, apropos det, hvem er det som er forbildene dine? Hvem var det du var inspirert av? Visste du det helt tatt var det? Var det noe som du liksom så opp til, om du tenkte at...
Jeg har mange jeg ser opp til, og det er nye stjerner hele tiden, og det er så godt å ha forbilder å se. Jeg synes, hvis jeg skulle begynne å ramse opp, så vil det alltid være noen jeg glemmer. Det tør jeg ikke.
Nei.
Nei. Jeg synes de er veldig, veldig, veldig dyktige, de som jeg jobber sammen med nå. Jeg har hatt Terje Strømdal som regissør. Han er jo en gudbenådet skuespiller, og like god regissør. Og... Anne Guri og Sunniva og Roger og Tom og Jon, altså, det er en sånn fest å jobbe sammen med dem. Jon Nydstumo. Yes,
ja.
Som jo spilte i Tramteatret og er ordentlig fine folk, altså. Ja. Som tar jobben på alvor og ikke slipper ned garden i det premieren er over, så er det sånn, ok, nå kan vi slappe av, nå kan vi bare gjøre det.
Ja.
Nei, man kan ikke det. Det er da det begynner.
Det er da jobben begynner.
Yes.
Ja.
Det er da jobben begynner om å holde det like friskt, like fullt energi, like Fordi alle fortjener en like god forestilling, mm. enten de nå ser den tredje eller den 24.
Jeg vet jo det at noen hater generalprøve, liksom synes det et forferdelig ord. Ja. Du også der, tenker at dette...
Jeg håper alltid at det skal gå dårlig på generalprøven,
mm.
for da jeg mye mer, eller man jo skjerpet uansett.
Det kanskje enda mer hvis det premiere.
Ja, selvfølgelig, for du vet, da jo anmelderne der, og det viktig for salget. Jeg mm. leser jo ikke anmeldelse før vi ferdig med et stykke, for jeg så redd for å få feil fokus.
Mm.
Altså, jeg mener at det helheten, og det vi vet vi skal utføre, det det viktigste. Ikke at det sitter en big shot i salen, en potensiell arbeidsgiver, eller at, å Gud, i dag den og den der, eller, ja. Alle fortjener det samme. Gode produkter, og vi må være like skjerpa. Men så er det jo litt sving uansett da, på hvor man, hva man klarer å prestere.
Kan du si litt om arbeidet fra det liksom er klart at du skal være med i det stykket fram til generalprøven er da? Hvor mye arbeid er det som ligger bak? Er det mulig å forklare det på en måte?
Det vanlige på institusjonsteater i hvert fall er at man får 8 uker. Mindre enn 6 uker er ikke bra. Fordi i tillegg til å tilpasse ting, alt fra kostymer til scenografi og arrangementene, få bildet på scenen til å bli riktig, ikke sant? Og få timingen til å bli riktig, så skal du ha muligheten til å lage den karakteren
mm.
som folk tror på, og som de har lyst til å følge med på. Som sånn, åh, ja, ja! Ikke sant? Du skal engasjere. Og da kan du ikke bli for teknisk eller hatt for kort tid. Altså, ja.
Mm.
Så det er nå på den utlendingen. Herregud, altså. Og i tillegg til å ha en del rekvisitter med kopper og kar og trekspill og Gud vet hva, så er det altså, du må komme akkurat på i det hun har sagt. Har du lært han alle disse ordene? Ja. Å nei, det var for tidlig. Å, ok, 1000 sekunder. Ok, en gang til. Og så gjør man det igjen og igjen og igjen for å få den helt finslipte. Timing er så viktig. Og det fryktelig gøy. Og det helt utmattende. Og jeg har jo pendlet mellom Oslo og Hammar, da, vet du. Så når vi setter oss på toget på vei hjem, så er det bare sånn... Så har vi sovnet på 3 minutter. Nå ikke jeg noe treningsfantom, men det der med å... holde kroppen myk og ikke la spenninger sette seg og det der med å huske å tøye ut når du har holdt på, for vi gjør jo mye rart, ikke sant? Mm. Plutselig så er karakteren krumrygga og halting eller han skal stå ganske lenge i posisjon og sånn, ikke sant? Så du er bare nødt til det.
Mm.
Ellers er du lost.
Hvis du skal lage en karakter da, hvor lang tid tar det? Hvordan arbeider du fram en karakter?
Noen ganger så har man fått manus på forhånd, eller har i hvert fall gjort research rundt det som karakteren din driver med, ikke sant? Sånn at du vet en masse om det. Ellers så får du manus på første leseprøve, og altså, det ferdige manuset, som ofte så vet du en del om det
mm.
før du begynner, og har lest bakgrunnsmaterial og forsket litt på det. Så du ligger i forkant da. Og så kommer prøven, og så endrer ting seg kanskje. Og da må du henge på. Da må du finne ut nye ting.
Ja.
Så jeg mener at de 8 ukene er, bruk dem godt.
Mm-hmm.
Kjør på forhånd og les, og kikk, og forsk på folk som driver med dette her. Altså, hun har jo pensjonat vært inne, hun som jeg gjør på Teater Innlandet nå.
Mm-hmm.
Og hvis det er, da kan du sette deg på en kafé, så kan du se hva de gjør der, ikke sant? Kanskje er det litt forskjellig fra, eller du kan se på en dame, nå er jeg 55, og så skal hun være cirka 70 da, eller noe sånt. Og så finner noen som er litt eldre enn meg, så bare studere dem og prøve å plukke opp ting som, ja, det kan hun gjøre. Det kan hun gjøre. Hun kan ha den der håndbevegelsen som dytter på plass. Men så lenge du henter det fra den virkelige verden, så blir det mye sannere enn hvis du bare finner på noe, hvis du bare produserer en greie, at jeg tror hun skal svinge litt med brillene sine. Ja, jeg ser at det er påfunn.
Mm.
Så det er også gøy. Og så gå og leite etter noe ekte,
ja.
Som man kan ta med seg.
Du var jo en periode tilbake igjen på hjemmebane, på Rogaland teater.
Ja.
Hvordan det å spille liksom på hjemmebane?
Ja, det kjempefint. Altså, å få lov å spille på sitt eget språk, sin egen dialekt. Det jeg merket var at det, de første gangene jeg var på Rogaland teater, var at heisan, jeg har jo aldri brukt, jeg har aldri brukt stavangersk som scenespråk. Så det gikk mye fortere. Og det var ikke meningen. Jeg skulle jo snakke like fint på måten jeg har lært meg å snakke på scenen, for du må være tydeligere på scenen. Så det en kunst også å kunne være ekstra tydelig fra scenen, uten at det høres ut som om, altså, jeg er veninne med Ruth Tellefsen fra Nasjonalteatret, og da vi spilte Tre høye kvinner i 1996, så sa hun, det høres ut som om dere ikke har lært å snakke på teaterskolen.
Men hun snakker jo sånn.
Ja, hun snakker sånn. Mm. Så det har jo forandret seg litt. For oss var det veldig rart og kunstig, ikke sant? Mm. Men den gangen var det ekstremt viktig. Og nå bruker man jo mye mygg. Altså det vil si den lille mikrofonen som sitter rett ved kinnet, som har sånne greier bak øra, og så har du en sender som henger innenfor tøyet et eller annet sted, på hofta eller noe sånt, ikke sant? Og så sender den til høytalerne. Men det du mister da, det er... Det en slags ekthet, at ting ikke kommer fra høytalere. Hvis du klarer å få det til, og det gjør vi på utlendingen nå. Mm. Vi jobber uten mygg, og det både befriende og anstrengende. Mm. Så, og da må man være tydelig nok til at folk får med seg informasjonen. Man må snakke høyt nok til at folk får med seg informasjonen. Og så må det likevel være naturlig.
Mm. Jeg var jo og gjorde et intervju på scenen deres i går,
Ja.
Og det jo en veldig liten sal.
Det det.
Så du behøver ikke snakke kjempehøyt, men Nei. Du må jo samtidig være tydelig nok da.
Ja, men så kommer vi på turné til kjempefine salen, Storstugge på Røros for eksempel. Og der det plutselig, oi sanne, å se der ja. Så vi har sånn lydtest. Mm. Møtes en halvtime før på scenen, og snakker høyt for å høre rommet. Og går ofte ut at noen sjekker, ikke sant, at det står og lytter, mens du sier, hører du dette da? Og så to epler denne gangen. Det hørte jeg ikke. Ok, da tar jeg det knepp opp, liksom. Litt høyere.
Er det enkelte kulturhus som liksom hyggeligere å komme til, bedre å spille på? Det liksom en helt egen stemning der?
Ja, det har jo, i komedie så er det jo ekstra gøy når publikum gir seg enda over og ler godt og høyt og virkelig koser seg og ikke tenker at, nei, jeg skal la være å le, for ellers så ser jo naboen at jeg ler. Mm. Det veldig gøy. Og ja. Da kan det være det samme hvordan kulturhuset ser ut. Ja. Eller høres ut, mener jeg. Men det klart, det noen kulturhus som sånn, når vi kjører derfra, så sier vi, har skikkelig god akustikk, altså. Og det betyr at vi ikke har trengt å gi så veldig hardt på, ikke sant? Mens andre steder så har rommet hatt en veldig tørr, at det spiser opp det vi sender ut. Mm. Og da må man kjøre på mye hardere. Mm-hmm. Men det er klart det viktigste er jo publikum. At jeg har også opplevd i karrieren min ute på Smøla en gang, med teatret vårt. Da spilte vi komedie, og da var det helt knyst, og vi tenkte, herregud, hva det vi har gjort? Hvorfor det så stille?
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Og så kommer teknikerne som har stått ute i gangen når publikum gikk ut, kommer de inn og så sier de, Ja, her var det folk som var glad, du. Hæ? Ja, ja det var noen som sa, ikke flere slik i hele mitt liv. Og så var det, hva sa du nå? Ja, da hadde de ledd så høyt og godt og lenge at, men vi hørte det ikke.
Å nei?
Nei, fordi at naboen, det sånn, humrer de da, ikke sant? Så synes de selv at de ler høyt.
Ja, ja. Ja, for jeg hørte, jeg husker ikke hvem som sa det, men det var noen som hadde spilt opp i Nord-Norge et eller annet sted, og publikum lo ikke, og de jobbet på, men publikum lo ikke, for de holdt seg helt til forestillingen var ferdig, for de var livredd for å gå glipp av noe.
Ja.
Og det tenker jeg, det må jo være utrolig tungt for de som på scenen, når liksom punchen går, men det kommer ingenting.
Ja. Men det det vi skal være så veldig vare på også, da, ikke sant? Fordi at vi skal ikke overkjøre publikum. Når de ler, så skal vi ikke fortsette å snakke. Så hvis de har holdt seg hele tiden i frykt for å gå glipp av informasjon, da har vi gjort en dårlig jobb.
Mm.
Vi må la dem få le. Så selv om vi nødt til å fryse situasjonen på scenen, og fordi noen ler så fælt, så det helt innenfor, altså. Det må vi bare fikse.
Mm.
Men så det ikke alltid vi klarer å beregne skikkelig, da, ikke sant? At latteren kommer akkurat hakket senere enn vi hadde tenkt, og da vi i gang med å si det, men da er kunsten bare å si det en gang til.
Mm.
For de skal ha med seg informasjon. Det vårt ansvar at de får med seg det vi sier.
I 2004 så blir du med i Hotel Cæsar.
Ja.
Hvordan ble du castet til den rollen der?
Det var en av de første gangene, tror jeg, var innkalt til audition. Og, eller prøvefilming, som det heter i forbindelse med film og TV. Og da var jeg veldig avslappet, for jeg tenkte, ja, det ikke så gunstig å være med i såpeserie, fordi at man blir kjent. Men så tenker folk at da du den personen, da du den karakteren, så da blir det ikke så lett å bruke deg til andre ting etterpå. Så egentlig så gikk jeg bare fordi jeg hadde det som trening, liksom.
Mm.
Og så spilte jeg mot to stykker da, og så matchet de meg med Morten Rørt. Fantastiske Morten Rørt, som dessverre borte.
Ja.
Han døde i fjor. Og det var veldig fin prøvefilming, og helt sjokkerende når de sa, ja, vi vil gjerne ha det. Og da fikk jeg helt panikk.
Da kan du ikke si nei.
Hva gjør jeg nå? Men selvfølgelig. Og det var en utrolig fin arbeidsplass. Og så var det dagjobb. Det jo fryktelig sjeldent å få lov å gå på jobb på dagen. Det gjør man jo ikke. Vi spiller jo på kveld og helg, vi.
Mm.
Og øver. Jo, vi øver på dagen så lenge det øvingsperiode, altså prøveperioden. Og så begynner spilling om kvelden. Og noen fyller jo hele dagen. De som fast ansatte.
Ja.
Så da var det bare å hive seg rundt og bli med på den vanvittige logistikk-kabalen det med Cæsar. For da har de altså inneopptak, studio, og så har de location ute på kaféer og der som ting skal foregå i gater og sånn andre steder. Og da har de delt opp, ting går parallelt, vet du. Da har vi gjerne studioopptak mandag, tirsdag, onsdag, og så hadde vi location-opptak fredag, lørdag, for det som hørte til neste bolk, som også kunne kobles med studioopptak. For. Så de har altså hadde stålkontroll på logistikken i dette her.
Mm.
Hvordan de fikk til at vi var på leseprøve mandag, tirsdag, onsdag for det som skulle skje neste uke, og så gikk vi i uteopptak på torsdag og fredag, mens vi gjorde denne ukens bolk, som vi hadde hatt leseprøve og uteopptak på uka før, det gjorde vi da i studio. Og sånn sett så ble det veldig viktig å se på scenenummeret. Hva det som har skjedd med karakteren min når vi nå tar denne scenen? Å nei, nei, det stemmer det. Ja, hun har jo ikke vært der enda. Ja, ok, greit. Sånn logistikkmessig for oss å huske hvor har vi vært, hvor har vi ikke vært.
Og hvor skal vi?
Og hvor skal vi?
Det må jo ha vært en utrolig skole da. Altså, ikke det at du ikke var skolert ifra før, men liksom, det må jo være veldig mye intensiv jobb.
For alle.
Mm-hmm.
Både for konseptuell manus, for de som skriver manusene, for de som har leseprøver og forbereder seg til opptakene og lager dreiebok for neste uke, eller altså... alt dette her som vi ikke fikk med oss, som ligger utenfor, og klipping i ettertid, ikke sant? Og så har du lys og lyd, og så forbereder de seg, ikke sant? Hvor skal myggen sitte nå? Fordi her skal hun jo ha på seg kokkelue, og da må hun jo ha myggen der nede, altså mikrofonen, innenfor, ja. Og alt den der planleggingen, ikke sant? Og det bare stup og skyt. Så du må være så forberedt. Så det var veldig, veldig lærerikt.
Hørt at dere hadde en halvtime per scene, hvis ikke det funket innen en halvtime, ok, da tar vi høydepunkter fra det som er. Stemmer det?
Det er nok,
på den måten der?
Ja, det er nok en regel man prøvde å forholde seg til. Men så skjer heldigvis det, at noen er one take wonder, eller i hvert fall går på 2-3 opptak, at vi gjør det på 2-3 runder, og så er det noen som man bare er nødt til å gå over den halvtimen, fordi scenen er enten så komplisert teknisk, eller så følelsesmessig utfordrende, at man er bare nødt å spandere mer enn en halvtime på det.
Ja. Var det vanskeligere ettersom liksom ting blir så oppdelt da? I motsetning til teater, hvor du kan spille hele stykket, så blir alt liksom veldig oppdelt da.
Ja, altså kronologien som du får når du jobber på teater, at du jobber fra A til Å, den mister du helt når du jobber sånn tv-serie. I hvert fall den type tv-serie som Cæsar var, at det produseres så fort. Og da blir det mer komplisert. Fordi du skal huske hva du ikke har opplevd ennå.
Mm.
Ikke sant? Så der tror jeg, vi hadde noen snublingser der noen ganger.
Ja.
Men pytt.
Ja.
Ja, da må man gjøre det om igjen.
Rollefigurerne, var den vanskelig å finne. Du hadde sikkert en beskrivelse, men du skal vel også komme med et personlig preg?
Ja, det tror jeg kom mer og mer etter hvert. Fordi vi la en bakgrunnshistorie, og Morten og jeg har heldigvis kjent hverandre fra før, så vi kunne prate litt og legge litt sånn miljø rundt, og tenke litt rundt, og snakke litt om la til litt ekstra da.
Mm.
Så vi hadde et slags skjelett og visste en vei vi skulle gå, og hva har karakteren vært igjennom fra før av. Så det var veldig spennende. Når det gjaldt teknikken på kjøkkenet, så har ikke jeg sjans til å se ut som en kjøkkensjef. Jeg fikk vite teknikken, skjæreteknikken, at du må passe fingertuppene dine, så du har alltid bøyde fingre innover. Og så er det kniven som skal stå i bordet på forsida, og så bare legger du den ned. Du skal ikke løfte hele kniven.
Nei.
Ikke sant? Og da snakker vi bløff. Da snakker vi om å prøve å få det til å se best mulig ut.
Ja.
Og den gangen jeg skulle åpne østers, da har man jo en sånn rustninghandske, hvis du skjønner.
Ja.
Så ikke kniven skal gå gjennom. Og så skal du stikke kniven inn og åpne den muskelen, ikke sant?
Mm.
Da hadde vi en kasse med østers, og så skulle vi gjøre dette her, og det var ordentlig nifst altså, når du vet at du har et visst antall. Men foruten om den østersen, som jo da var dyr, så hadde vi veldig mye agurk og gulrot.
Ja.
For det skal jo ikke være så dyrt.
Nei.
Så når Marianne skulle være i fullt arbeid med skjæring og sånn, så var det agurk
eller gulrot. Så skar hun grønnsakene sine.
Ja. Og så er det så rart å treffe folk, fordi at nå flytter jeg sikkert inn på noe som du har tenkt å snakke om senere, men en gang så traff jeg et menneske som var så veldig Cæsar-fan, og som ikke helt klarte å se for seg at jeg ikke het Marianne.
Nei.
Så sier jeg, men jeg heter jo ikke Marianne, og så er jeg jo ikke gift med Kato heller, sier jeg. Nei. Litt sånn usikkert latter da. Så sier jeg, og jeg har jo ikke noen datter som heter Mai. Jeg har 2 barn, men ikke en datter som heter Mai.
Nei.
Ja. Og så sier jeg, og så er jeg jo ikke engang god til å lage mat. Men da bikket det helt. For det trodde ikke den personen.
Nei.
Nei, det var sånn, ja, sa han da. Og så tenkte jeg, det er vanskelig å skille karakterer. Jeg har også gjort den tabben, faktisk.
Mm.
Jeg har kommet inn på en restaurant, og så har jeg tenkt, å fy fader, der sitter han der. Åh, nei, vent litt nå. Å nei, det er han! Å grusomme etterforskeren som hadde forhåndsdømt. Ja! Ikke sant?
Mm.
Så jeg vet på
litt. Det skummelt.
Det kjempeskummelt, og det så fort gjort. Eller at du hilser på noen som du skjønner etterpå at, åja, det var jo hun politikeren, eller åja, det var han programlederen, eller, ikke sant?
Mm.
Men sånn det bare.
Du får jo en kjempeeksponering da, du kommer jo på besøk i stua 5 dager i uka.
Ja, det var overveldende.
Hvordan opplevde du det?
Det var helt todelt. Altså det var, på vanlig hverdag så kunne det være helt greit. Selv om folk bare ropte over torget, Cæsar! Ikke sant? Så var det sånn, ja, hei, hei. Og,
ikke sant? Du er den første som sier det.
Ja. Men, eller at noen snakker ordentlig med deg og sier, er det du som spiller Marianne på Cæsar? Ikke sant? Og da det også helt greit.
Mm.
Problemet oppstår når du går alene, altså går ut på byen. Det må du ikke finne på uten å ha noen med deg. Hvis du i en sånn kjendissituasjon. Fordi at det var så overveldende. Da det sånn, da er det som om folk eier deg. Altså, de har ikke noe sperrer, de har ikke noe... De bare hiver seg over deg. Og, så det var til tider litt sånn guffent, rett og slett. Det var sånn, åh, er jeg trygg nå? Men ellers så var det helt greit, altså.
Ja. Ble dere forberedt på det her, eller kom det litt overraskende på at den liksom eksponeringen dere får, at den liksom gjør sitt utslag i at folk kan liksom bli veldig intensive da?
Nei, jeg kan ikke huske vi hadde noe coaching på det, men det var jo bare å tenke seg at kjendiseri medfører oppmerksomhet, at man må være forberedt på, så det kom ikke noe sånn veldig overraskende på.
Nei.
Det var bare av og til at jeg tenkte, oh, at det blir for voldsomt, ikke sant?
Ja.
Folk ute på byen og fjerner alle sperrer og skjønner ikke hvor skremmende de kan virke.
Mm.
Så, men stort sett bare gøy.
Ja.
Ja. Og nå har det jo lagt seg. Nå er det bare en sjelden gang.
Ja.
Bare en sportsbutikk for noen dager siden, så tittet det en fram bak et stativ og sa, «Har du med i Cæsar?» Og det er bare gøy.
Ja. Du var jo med i bare 2 år. Jeg synes det virket som om det var over mange, mange år, men det var jo bare 100 episoder. Men holdt på å si, dere må jo ha opplevd mye gøy.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja. Ja, det var jo det, Morten og jeg skulle hoppe på sjøen da. Vi hadde jo en utroskapshistorie, eller jeg hadde en utroskapshistorie, min karakter. Skulle jo være utro, og så skulle de finne hverandre igjen. Og dette her skulle da foregå ved at Morten i båt har lagt fra kai, og jeg kommer løpende ut på brygga, og så skal jeg bare hoppe ut i, jeg husker ikke. Men da var det mai, og det var svinekaldt, og det var sånn, ok, det er bare å grue seg, og på med ulltøy under kostymet, ikke sant? Fordi at ull er jo gull uansett. Holder deg litt varm,
ja.
Du er ikke forberedt uansett på hva som skjer når du kommer under vann.
Nei.
Hopp ut i og blom, 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 blom. Å Gud, det var galt. Så det husker jeg veldig godt, at vi gjorde det. Og så var det noen sengescener da, vet du, som er alltid veldig beklemmende og sånn. Ok, ja, men er det greit om jeg... Ja, å, beklager, unnskyld. Ja. Mm. Og så rødmer man litt. Altså.
I tillegg til alle som står og ser på.
Ja. Nei, det er helt forferdelig. Nei, det er bare å puste dypt og prøve å være mest mulig venn med hverandre. Og... Det går, vet du.
Mm.
Det ordner seg.
Ja.
Men datteren min fortalte noe morsomt, fordi at Morten var en utrolig morsom fyr. Og veldig generøs og kunne ha selskaper hjemme hos seg selv. Han var så kunnskapsrik, han kunne jo så mye om stil og teaterhistorie. Og han hadde en fantastisk fin forestilling som het Deilige gamle teater, som var knyttet til sentralteatret.
Mm.
Og den fikk jeg heldigvis sett da. Men datteren min sa, mamma, husker du den gangen jeg var med deg på jobb fordi jeg var syk? Og så kom Morten, jeg banket det på døra, og så kom Morten inn, og da hadde han tatt på seg sko på knærne. Han gikk på knærne, og så hadde han tatt på seg sko, og så hadde han trukket armene inn I genseren, så han hadde veldig korte armer, og så, så det glemmer hun aldri.
Nei.
Nei. Så han var veldig søt og oppmerksom og flink med unger, og det var kjempegøy.
Ja. Fin fyr.
Ja, mm. ordentlig fin fyr.
Cæsar tar jo slutt. Du tilbake igjen på teater. Du gjør... Litt film, du gjør Nokas blant annet.
Mm.
Hvordan det liksom spille I en film som så brutal, ikke bare på filmen, men også i virkeligheten? Da?
Ja, det er bare en ting å si om det, på samme måte som 22. juli. Man må behandle det med respekt. Nokas var veldig spennende fordi at prøvefilmingen foregikk på den måten at vi var på Hausmann, der som Blitz har vært I alle år. I under huset der det noe sånn parkeringslignende, altså det åpent. Ja. Og der spilte de ut, han sa vi skal nå utsette deg for noe som opprørende, men du skal prøve å være I karakter. Ja, helt fint, sier jeg, ikke sant? Så jeg vil bare se hvordan du reagerer, det ikke noe spesielt vi ute etter. Vi vil bare se hvordan du reagerer. Og så sender de inn to maskerte svartkledde fyrer, med våpenlignende ting I hendene.
Mm.
Og jeg helt klar over at dette her en audition og sånn. Men de hadde gjort det så levende at de fikk en ordentlig reaksjon fra meg, altså sånn som jeg ville ha reagert. Og jeg pleier å si at hvis noen tar over kontrollen og sier slapp av, vi tar det sånn, vi gjør det sånn, da kan jeg bryte sammen. Men hvis ingen andre gjør det, da det jeg som gjør det.
Ja.
Så jeg var helt sånn, ja, greit. Så jeg prøvde å være rasjonell overfor disse her som kom inn. Sånn, ja, det greit. Jeg gjør det. Ja, og liksom bare gjorde alt det som de liksom...
Ville.
Ja. Og prøvde å tenke rasjonelt. Det noen måte jeg kan redde disse pengene på? Eller ikke? Og det, altså, skjønner du?
Mm.
Så jeg synes det var veldig smart. Erik Skjoldbjerg jo veldig dyktig. Han ute etter... etter det, nok en gang ute etter det helt genuine, ikke sant?
Mm.
Så det går som oftest på det går fint så lenge situasjonen der og det koker og sånn, det som alltid skummelt, det siste scene der kameraet rett foran nesa di da skal du glemme at det kameraet rett foran nesa di
det tror jeg kan være vanskelig
det vanskelig så
Men du har også gjort en del tegnefilm, dubbing.
Ja.
Fortell litt om det.
Ja, det veldig stas. Det liker jeg kjempegodt. Jeg har jo fått lov å være originalstemmen til Bjørnemor på den animerte filmen Hakkebakkeskogen, som Kvisten gjorde.
Mm.
Det stas. Fordi at da du med på tegningene på, helt fra starten av, ikke sant?
Oh, ja.
Sånn at de, og før figurene rører på seg, mens det bare enda skisser. Så det en helt annen prosess enn å legge norsk stemme på utenlandsk tegnefilm. Men det også gøy. Og så har jeg gjort Mumimamma, Mumi på Rivieraen, og så har jeg gjort massevis av serier. Og det ordentlig gøy.
Ja. Litt mer komplisert kanskje når det utenlandsk originalt, for du må kanskje tilpasse deg det noen andre har gjort før deg.
Ja. Og da prøver man jo karaktermessig å legge seg etter det som de har gjort fra før, for det jo, dette jo, jeg håper å si AS hurtigkunst. Man må gjøre det fort. Man får ikke med seg manus og forberede seg. Og det så mye hemmelighetskremmeri også rundt dette her, ikke sant?
Mm.
Disney og sånn, ikke sant? Da det legg igjen telefonen utenfor og ordentlig sånn strengt regime, sånn at ingenting skal slippes på forhånd. Helt forståelig. Men det resulterer da også I at man ikke får så mange hint på forhånd. Så jeg gjorde en som heter Lost in Oz, som liksom da Dorothy som kommer, barnebarnet til Dorothy, så kommer tilbake til Oz. Og da, når jeg kom dit, så sa jeg at hun som spiller Dorothy, hun fra Sunnmøre. Så da skulle du være mor henne, Og så må du legge det enten midt I byen eller litt utenfor, og måten jeg lærte sunnmøring på, det var litt utenfor. Så jeg klarer ikke helt å snakke Ålesund. Men det sånn, åja, jeg skal det, ja. Så tenkte jeg, tenk hvis jeg hadde kunne forberedt meg litt mer.
Fått enda litt mer.
Ja, fordi at da kan du gjøre et valg på forhånd, ikke sant? Men som sagt, det noe spennende med det også, som skal gjøres veldig raskt. For du må være helt på. Stup og skyt. Enda så det noen produksjoner som de satser på og gir litt mer tid, mens andre produksjoner bare sånn, pøs ut, pøs ut, pøs ut.
Mm.
Og da hender det, for det vanligvis måten jeg døbber på, eller vi døbber på, at man får se den lille scenen der replikken din ligger, karakteren din sier, den ligger på skjerm, og så spiller de av de 4 sekundene, de 8 sekundene, de 12 sekundene, alt etter hvor lang replikken og så rygger de, og så skal du si det. Så det jeg pleier å gjøre at jeg ser, de har også tidskode da, der teksten du har på den andre skjermen, den står med tidskode, og teksten du har med bildet har også tidskode. Så det alltid lurt å følge med på tidskoden i det du skal inn, men så må jeg bare slippe den.
Mm.
For da må jeg se på munnen, og jeg må se på bevegelsene plutselig, skal du legge inn en bevegelse, ikke sant? Sånn at det høres på stemmen. Og som oftest så får jeg den gjennomgangen at jeg ser replikken en gang, og da pleier jeg å snakke over. At jeg leser min replikk samtidig som den går på engelsk eller et annet språk, og så gjør vi den. Og da, da det ofte at en eller to ganger tilstrekkelig, mens andre ganger så er det så mye pauser, og altså setningen så komplisert at man må gjøre den en del ganger for å treffe ordentlig. Og hvis man da har dårlig tid, så det bare å hive seg på og komme med et forslag. Og så sånn, ja, men den grei. Og da det ikke alltid jeg fornøyd, men da skjønner jeg at nå jeg inne i en sånn hurtigproduksjon. Så det veldig deilig å være på de produksjonene som har litt mer tid, for da føler man liksom at den fikk jeg til.
Ja, det kan jeg skjønne.
Mm.
Ja. Nå om dagen så du engasjert ved Teater Innlandet.
Ja.
Dere spiller en forestilling som heter Utlendingen.
Mm-hmm.
Kan du si litt mer om den?
Ja. Teater Innlandet, de da et turnerende teater. De har base på Hamar. Og så turnerer de hele Innlandet på kulturhus rundt omkring Gjøvik, Elverum, Tynset, Lom, Otta, Brumunddal, ja, rundt omkring. Og Kongsvinger og Flisa. Da har vi 8 uker prøvetid på Hamar, og så drar vi ut på turné. Og nå har vi kommet inn i turnébolken, så nå driver vi og lytter på nye kulturhus og tilpasser oss. Og, store, flotte gule traileren vår kjører i forveien, og så det 4 teknikere som setter opp alt sammen. Og så spiller vi og pakker sammen. Noen steder spiller vi 2 forestillinger. Ja. For eksempel på Gjøvik og på Otta og på Tynset. Og på Hamar spiller vi jo betraktelig flere. Vi hadde premiere på Lillehammer. Det er bare fryktelig gøy. Jeg synes det veldig spennende å komme til nye lokaler. Fordi at da får man på en måte en ny vinkling. Det som om det skjer et eller annet. Så jeg liker veldig godt den utfordringen.
Ja.
Og så har man gjerne fått det mye smalere på siden da, ikke sant?
Mm.
Hun på sånn pensjonat, Vertina Betty. Hun har jo et helt kjøkken på høyre flanke.
Ja.
venstre for publikum. Og der står det leina opp alt sammen, ikke sant? Og da noen ganger det så lite plass der at jeg står liksom bare og for at ingen skal se hva jeg driver med, for at det kan være litt innkikk hvis jeg går litt for langt ut mot scenen.
Mm.
Så da kan jeg stå og være veldig smal noen ganger. Ja. og skift som foregår på en liten kvadratmeter. Det veldig gøy.
Står du også og hører på publikum, eller hører liksom hvor de henne i dag?
Ja, ja. Og ser på medspillerne, og hvordan går den scenen i dag?
Mm.
Det en fantastisk scene, for et stykke handler om, stykket handler ikke om en utlending. Det handler om en kar som kommer til dette pensjonatet sammen med sin venn. Og han sier, ja, nå skal du få bo her i 3 dager og få slappe litt grann. Ja, men jeg tror ikke jeg orker allikevel. Kona mi, hun liker meg ikke, og hun har vært utro i alle år. Ja. Nei, men nå skal du få være her og slappe av. Så han holder på å trekke seg, han her karen. Og så sier han, ja, men gå opp på det rommet her nå da, og så skal jeg snakke med Betty, sier han. Så kommer Betty inn, og hun litt lei seg for at hun sliter fælt med pensjonatet. Det holder på å falle fra hverandre og har brukt de siste pengene sine på å reparere. Men hun i ferd med å bli kondemnert av slemmingen i stykket. Han har skaffet seg jobb som eiendomsinspektør, og det ikke bare bare, altså. Det Jon Nystemo.
Ja.
Ja. Og så, mens han oppe på rommet, og mens Padda, som han heter, og Betty snakker sammen, så kommer Padda på, hei, jeg kan jo bare si at han utlending. For Betty synes jo dette hun har alltid drømt om å få treffe folk, utlendinger, og de jo så eksotiske, og det jo så spennende med utlendinger. Mm. Kan du si at han utlending, og at han ikke snakker et ord engelsk, altså norsk da, hos oss, men ja. Stykket jo fra USA. Og det gjør han. Så vi, altså Betty blir fryktelig glad, hun blomster jo til, ikke sant, når hun får vite at hun skal få ha en ekte utlending på besøk. Og Catherine som bor på pensjonatet, hun blir sånn, herregud, endelig igjen å snakke med. Her kan jeg bare sitte og prate og prate og prate, for jeg kan si hva som helst, han skjønner jo ikke allikevel.
Skjønner ikke bare uansett.
Nei. Og Ellie, som søster til Catherine, som alle tror tilbakestående, hun skjønner plutselig at jeg kan lære han å si ting. Si gaffel. Ikke sant? Så han får oss til å blomstre. Og dette jo egentlig et innspill til at hvis du bare tar bort forsvaret ditt, hvis du tar bort den der innbilte greia om at alle du ikke kjenner per definisjon skumle, ikke minst utlendinger, så det så mye spennende å lære. Altså, det så mye spennende å oppleve. Ja. Så en ting at man eksotifiserer folk, fordi at liksom, å, så flink du til å snakke norsk! Ikke sant? Men en annen ting at man kan være redd for folk, fordi man ikke vet noe om dem. Så dette en veldig bra stikk om det, synes jeg.
Tusen takk for at du stakk innom. Veldig hyggelig.
Det var kjempehyggelig. Trond Harald, takk skal du ha.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.